зараз на хвалях свободы на тапки из чарговага подорожжа. Змитер Бартосик только что вернулся с вёски Нярова Воложинского района.
Нярова, некалі паўналюдная, а сёння амаль вымерлая вёска, прытулілася каля заходняй бярэзіны. Знаёмы заінтрыгаваў мяне тым, што тут жывуць людзі, якія памятаюць паэта старога Уласа. Але гэта аказалася не так. Аднак у адным доме ціхіх Няроваў я быў прыняты як самы дарагі госць. Справа ў тым, што я прыехаў у дзень настаўніка, і за святочным сталом гэтае свята сабраліся адзначыць тры тутэйшыя педагогі. Ім усім даўно за 70, былая настаўніца геаграфіі Фаіна Драгун, біёлаг Александр Каранік і выкладчыца роднай мовы Марыя Качынская. Яны спявалі вельмі мілагучную і дагэтуль ніколі не чутую мной песню пра школу.
Не быў учора той дзень вераснёвы, нас паклікаў на першы урок. Добры дзень гаварылі мы ў школе, а затым быў апошні званок. Школа, школа, ты наша калыска. Школа, школа, поклон до земли. Школа, школа, сдалеку, ці зблизку. Школа, школа, ты нас позови.
Был, калі цяпер яшчэ віншуюць вучні нас на телефоне з днём настаўніка.
У нас крытки принесли позавчора нам.
Памятаюць.
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 А это какие вучни веншуюсь?
20 годов назад, может и 30 которым.
Маленькая, увишная беларусистка Мария бясконца цитовала любимых поэтов, нават тых, кого школьная программа обыходила. Калі настаўнік знаёміць вучняў не толькі з тэкстамі зацверджанай хрыстаматыі, але і з тым, што яму самому дорага, дзецям можна пазайздросціць.
Пакацілася восень аржышчамі, паміж гоняў шэрых палос зашуршала апалымі лісцямі ў прыдарожных плакучых бяроз.
Скажыце, вы гэтыя вершы вы выкладалі ў школе?
Не.
Не.
Не, гэта я па сваёй волі.
Ну вы дзецям чыталі на уроках гэтыя вершы?
Чытала, но ж мы нічога не ўчылі. Нічога. І на радзіму Багушэвіча хадзілі пяшком з дзецьмі. Пяшком ходили, 15 километров по лесу шли, открыла эту сметану, сливки, ну, постоялку. И кажа, ой, дети, масло сбилося, кто хочет масло, покуль зайшли. И так ходили мы и до Дунина Марцинкевича. Ну, вот так по таких походах. Это я не шкодую. А вот шкодую, что, может, не заслуженно ставила кому. Треба было 5 или 4.
Вы не лечите, что вы у нечем недопрацавали?
Лечу. Только месяц побудуть, приезжая, уже говорить по-русски. А инши проживе житчо, вот неровский человек, и приедет у России, живе у нас Бетель Саша Александр, полковник, там высшейший чин, приезжая на белорусской мове говорить. Ну, як же на тих обижаться, хто по-русски чирикає? Ну, чирикай, ну.
Здоров'я, так.
Ну.
Калі крыўдна было табе дужа, не бяры гэту крыўду з сабой. Развітаўшыся са школаю дружа, толькі добрыя помні аб ёй.
Школа ў Няровах адкрылася яшчэ за царом. Да рэвалюцыі была расейскай, між войнамі польскай, а па вайне сталася беларускай. Яна закрылася ў часы незалежнасці, на пачатку 90-х. Ад старога будынку не засталося нават сляда. Усё расцягнулі гаспадарлівыя людзі. Хударлявая і інтэлігентная пані Фаіна, акрамя урокаў геаграфіі, збірала з вучнямі мясцовы фальклор і мае цэлае багацце мясцовай паэтычнай творчасці.
А задача была такая: сабраць фальклор, сабраць фальклор мясцовы, і каб вы так знали, колькі яго сабрана. Бо на гэтым фальклоры сколько зашчыцілі студэнты мае ж вучні. А пачынаўся, у нас быў фальклор сабраны калыханак. І так іх чалавек у мяне 20, і кажды па такой калыханачцы, па калыханачцы. Пайшов каток у лясу, знайшов каток поясу, сам кришечку поносив і дитятку приносив. Алюлі, алюлі, алюлі. Сам Христос притулись, маточка Марія, ходрачка й прикриє, наш то вітер.
Саме цікаве, що гетіє колиханки, де Божая Маті Марія прикриє ковдрачкой дитя, вучні Фаїни співали на святах, співали со сцени, за советами.
Алюлі, алюлі.
Шановні слухачі, запишіть час передачу і хвалі білоруської свободи.
Слухайте нас раніцей від 7 до 8 і вечером від 6 до 9.
Почніть день со свободи від 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
Від 18 до 20 години наші передачі гучать на частотах 6105 і 7270 кГц хвалі 49 і 41 метр.
От 20-й години настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й години вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Про свои встречи у вёсцы Нярова Воложенского району рассказывает Змитер Бартосик.
Не померла освітниця школа, отслужила больше века добру, шепчуть кльони для рози навколо. Я живу. Школа, ти наша колиска.
Уже не перший молодий чоловік серед моїх знайомих після скончення інституту відпрацьовує положенные 2-3 года и сходить со школы, потому что заработок малый, у два раза меньше, ставка 2,5 миллиона, у два раза меньше, чем зарплата грузчика у магазине. Его варто за это осуждать, вот этих молодых людей, которые кидают школу за малого заработка. Тяни.
Варто. Вернемся-то 40 годов назад, так? Зовсім малую зарплату получала і я. Але настільки обов'язок мене обов'язував працювати, не зважаючи на це.
Не думали про зарплати, думали про роботу.
Але ж не думали на самій справі. Я почую, що це репетиторство, скільки ж ми годин відпрацювали просто з старішими учнями. Ну, і ніхто не казав, ніхто не потребував доплатити там ці надбавки. Так що, я не знаю, пропала, певно, от гэта саме важне у людей відказність перед своєю професією. Чого тоді йшов? Чули, що і мало платять, і все. Мені здається, що сюди треба пішли у педвузи, пішли люди, которые, ну, можно сказать, которые хотят быть наставниками, хотят.
У размову вступая Александр Караник, який выкладывал и биологию, и физику, и працу, и физкультуру.
Наставництво николи не было высокооплатной профессией. Але у наставника был авторитет сирот вясков.
Великий авторитет был?
Был.
Я подростком был довольно шустрый. И как я пошел наставником, шурка наставником пошел. Але чому я говорю, что авторитет был? Прихожу в этот магазинчик, вот за ее хатой стоит магазинчик. Стоят люди, колгасники. Александр Константинович, берите бешторги. Вы сказали, ага, молодые, а то бешторги. Старые бабки, берите бешторги. Продолжаюсь. Ну, дальше мы все робили. Мы не думали про зарплату. Мы не думали. Мы думали, как дать детям веды.
Как поднять престиж наставницкой профессии?
Треба повысить зарплату. Перш за все. Потому что все-таки человек живе, треба жить, треба готовить детей, треба одеваться, треба все. Это мне кажется.
Старая Мария узялася сказать тост. Давно я не чув ничего подобного.
Все, водки никто не пил. Горелица, белица, свянцоная водица. Весь век, коль пью, не напьюся, на одну себе молюся. Каб дешавела, не дорожела, каб продавцы на поверх давали, каб, коли буду лежать под чайной чи под пивной, каб собаки морды не лизали, каб дружинники тихо подымали, осторожную машину клали. Так нехай же справдятся мои словы. Будьте здоровы.
За окнами починала змеркаться, и вёска Няровы сдалася еще больше обезлюдилой. За своих черных вокнов ни день, ни агенчика. Только пригожая песня лилася за нашим столом. Песня, якую написала, что меня уразила наибольш, Фаина Драгун. Причем песень у этой наставницы географии немало. И, як чуете, песень душевных и запоминальных, вартых того, каб их слухали не только в околице помираючей вёски.
Помнят школа тебе, твои вёски, интернет полетел за рубеж. Чуешь школа, а то ли отголоски, ты живешь, ты живешь, ты живешь. Школа, школа, ты наша колыска. Школа, школа, поклон до земли. Школа, школа, сдалеку, тизблизку. Школа, школа, ты нас позови.
Прогучали подорожные нотатки из метро Бартосика с Воложенского району.
Сто восемь дзён і начэй у застенках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
7 студзеня, пятница. Дзесьці побач гаворыць і паказвае ТБ. Яго гукі пераадольваюць міліметровыя шчыліны ў турэмных дзвярах і пылінгуюцца ля катарамі вушных ракавін. Абмяжоўваемся паглынаннем гукаў, бо мы па-за зонай доступу да інфармацыі. Гэта складнік уздзеяння праз абмежаванні. На галодным інфармацыйным пайку чалавек робіцца надумлівым, уражлівым і, галоўнае, больш падатным на супрацоўніцтва са следствам. Адзіная крыніца інфармацыі – лісты, якія атрымліваюць мае сукамернікі. Калі з гэтай крыніцы выключыць асабістае, то ўсім астатнім, астатняе гэта я, дастаюцца драбніцы. Пошту прыносяць каля 5 вечара, часам пасля вячэры. Першыя дні, як толькі адчынялася акенца і канверты клаліся безладным стосам на адвалены драўляны паднос, я інстынктыўна ў два скокі апынаўся каля дзвярэй і кожны раз натыкаўся на расчараванне. Цяпер ужо не скачу. Ды што там, імкнуся не рэагаваць, а дакладней не дэманстраваць стан свайго хваравітага чакання, ні жэстамі, ні словамі. Гэта цяжкая задача, але, здаецца, я навучыўся яе вырашаць. Зрэшты, а куды падзецца? Тут увесь час барацьба. За настрой, за фізічны стан, і знешні выгляд, за годнасць і самапавагу. І супрацьстаянне. З адміністрацыяй, са спакусамі, са слабасцямі, самім сабой. Увесь час мусіш быць напагатове. Сюрпризы и несподяванки, не привязанные до часу и месяца. Да их треба быть готовым завсёды, круглые сутки. И не могут чекать тебе и в кабинете начальника СИЗА, и ля стены катаванию, у спортзале, и при отбое, и под час подъему. Про интеллектуальный складник и круговорот книг. Тут у адрознення до Крестина есть библиотека. Прикладно раз на 2 тыдні книги меняются. Это по поводу того, что оповедаются камерники со стажем. Зрэшты, я ўжо меў магчымасць назіраць, як гэта адбываецца на практыцы. Спачатку ўсе кнігі адбіраюць з камер. Яны ляжаць штабелямі проста на падлозе, па ўсім перыметры круглага калідора. Цікавае відовішча. Потым адбываецца іх пераразмеркаванне. Змесціва турэмнай бібліятэкі вельмі пярэстая і поўная нечаканасцяў. Ёсць норма, не больш як 2 кнігі ў адны рукі. Калі ёсць пажаданні, да прыкладу, запыт на Бальзака ці Дастаеўскага, то тады выслухаюць, моўчкі, але прапануюць тое, што і лежыць пад рукой. Да прыкладу, мемуары Брэжнева або як гартавалася сталь Астроўскага.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.